Seuraavaksi vuoron saa Markku Koivisto ja Ihmisen ääni. Ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni.
Tämä ohjelma on Ihmisen ääni. Ja minä olen Markku Koivisto. Tänään vieraanani on Riikka Ikonen. Tervetuloa, Riikka.
Kiitos, Markku.
Ihan aluksi, kuka sinä olet, Riikka Ikonen?
No niin, kiitos tosiaan. Tosi kiva olla tässä mukana. Ja voisin esittäytyä sillä tavalla, että Hyvinkäällä kasvanut, Helsingissä asuva, valmennusalan yrittäjä, suomalainen uskova, joka näkee, että Jeesus on kutsunut meidät rakkaussuhteeseen kanssaan, ja rukous ja ylistys oma maan vahvasti sydämellä.
Jokaisen ihmisen elämässä on lapsuus ja nuoruus ja aikuisuus, ja sinä olet vielä aika nuori, mutta kaikki nämä sisältävät sinun elämässä myös. Kerro jotain lapsuudestasi.
Olen saanut kasvaa uskovassa perheessä sillä tavalla, että isovanhempi ja vielä heitäkin edeltävät polvet ovat tunteneet henkilökohtaisesti Jeesuksen ja tuoneet sitä meidän perheessä ihan minulle asti ja sisaruksille asti. Ja se on luonut omanlaisensa turvallisen elämänpiirin. Musiikki on ollut yksi sellainen toinen elementti, mikä on meidän perheessä tosi vahvasti ollut mukana. Ja siellä Hyvinkäällä tosiaan olen saanut kasvaa vanhempien ja kahden sisaruksen kanssa keskimmäisenä lapsena siellä.
No, Hyvinkäällä varmaan on ollut seurakunta nuoria ja kaikkea sellaista. Miten nämä uskonasiat tulivat sinun elämääsi niin kuin esille, tai miten ne lähtivät liikkeelle?
Mä itse asiassa muistan olleni todella pieni. Mä veikkaisin, että 3-4-vuotias, kun mulla on ollut jonkunnäköinen kahdenkeskinen tilanne Herran edessä, varmaan joku nukkumaanmenotilanne, ja mä muistan ihan päättäneeni siinä, että niin kuin tässä mä oon, että elämäkseni, vähän niin kuin elämä tai kuolema, wow, tässä on mun elämä, wow. Että niin kuin tosi sellaisella niin kuin vakaumuksella siinä kohtaa päättänyt, että mä annan oman elämäni hänelle, ja se on varmasti kiitos vanhemmille siitä, että he on tuoneet esille sitä omaa suhdetta Jeesukseen, niin tämä siemen on mun sydämen saanut laskeutua silloin, mutta on todella niin kuin pienenä sen ihan vankan päätöksen sitten tehnyt.
Joo, se on aika jännä, että mulla on vähän sama kokemus, että mä lähdin 6-vuotiaana kirkkoon ja polin sinne joka sunnuntai, ja enkä en ihan tiennyt, mitä mä sieltä odotan, mutta sen mä ainakin tajusin, että siellä on rauha ja turvallisuus.
Wow.
Ja tämmöinen on aika jännä, että myös lapsi voi tällä tavalla näinkin vahvasti kokea.
Joo.
Sen.
Joo, totta. Tämmöinen vastaanottamisen paikka, ja mä koin oikein semmoisen niin kuin poltteen vastata silloin esitettyyn alttarikutsuun. Ja se on yksi tämmöinen merkittävä kohta. Ja sitten myöhemmin on sekä sitten rippileirillä ja muussa sitten nuorisotyössä sitten toisaalla seurakunnassa ollut jossain määrin osallisena, ja ne on myöskin sellaisia suojelevia tekijöitä ollut, mutta vasta sitten sanoisin, että lukion jälkeen vuosi vielä siihen päälle ulkomailla ollessa, niin silloin on lähdetty niin kuin oikeasti syviin vesiin.
Joo, ja tuossa kun alussa keskusteltiin, niin sinä mainitsit, että sä oot kohdannut semmoisia palavia kristittyjä nuoria, jotka Joo. erityisesti vaikuttivat sinuun. Kerro siitä.
Joo. Tämä oli semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että olin saanut viettää tällaista vuotta Amerikoissa, ja siellä olin sitten eräällä reissulla, ja pääsin lähtemään ystävän luokse tuonne Havaijille, missä missionuorilla on tämä heidän pääpisteensä, ja oli tämmöinen ihan viikon lomareissu, mistä oli kyse, ja olin jollain tavalla aikaisemmin vähän niin kuin miettinyt sitä, että olisiko tämä semmoinen asia, mihin itsekin haluaisin lähteä, mutta siinä vaiheessa niin olin sitten toisia valintoja tehnyt. Mutta nyt olen siellä sitten lentokoneessa, ja mä rupean kuuntelemaan mun musiikkilaitteesta sitten tiettyjä kappaleita, ja sieltä tulee yksi, joka oikein nousi esiin, joka puhuu tällaisesta maailman sytyttämisestä tuleen, ja jotenkin mä oikein koen, että se mitä tässä nyt tapahtuu tätä laulua kuunnellessa, niin alkaa taas polttaa mun sydäntä jollain tavalla, ja sitten pääsin perille ja siellä tosiaan oli satoja nuoria. Mä olin, oikein hämmästelin nuoria aikuisia omaa ikäluokkaa siellä, jotka ihan täysin tulessa intohimoisia Jumalan puoleen. Ja he siis siellä lähetyskenttä, kun tämä oli, niin sinne tuli ryhmiä sisään ja ryhmiä lähti jonnekin ympäri ämpäri maailmaa. Ja mä kattelin ja hämmästelin sitä ja tajusin, että hei, että nyt niin kuin, tässä on jostakin muusta kyse kuin mun ymmärrys Jumalasta.
Tämmöinen pieni sivujuono. Mä jossain vaiheessa luin sellaisia tutkimuksia siitä, kuinka erityisesti tämmöiset 2-30-vuotiaat nuoret jättävät tällä hetkellä uskontoa. Siis siitä sanottiin, että 20-30% heistä niin kuin tekee päätöksen, että jättävät uskonnon. Se sulle kävi tuossa iässä ihan toisinpäin. Osaatko selittää, että oliko tämä esimerkki, mikä sen teki vai miten? Vai oliko se, niin kuin se tavallaan se syvä lapsuudesta lähtien oleva kutsu, joka sai vaan niin kuin enemmän kierroksia lisää?
Mä uskon, että tämä esimerkki ja tämä ympäristö, niin se oli tosiaan niin kuin Jumalan tapa herätellä mua. Että mä sen reissun aikana tajusin, että hetkonen, että tämä usko, mihin mä oon sieltä pienestä sisöstä lähtien sanonut, että mä tunnustan tätä ja uskon Jeesukseen näin, tajusin, että hei, tämän tarvii näyttää joltain enemmältä. Mä tajusin sellaista tietynlaista ehkä puolilämpimyyttä mun elämässä ja sitä, että enhän mä ihan täyspainoisesti elänyt sitä todeksi. Mitä mä kyllä tunnustin. Ja siinä tuli semmoinen tajuminen, että hei, että mun tarvii selvittää tämä juttu. Ja tuli mahdollisuus erottaa omasta elämästä puoli vuotta ja lähteä tämmöiseen opetuslapseuskouluun silloin. Nimenomaan siinä, että mä lähden selvittämään, että onko tämä, mihin mä oon aina sanonut uskovani.
Minne sä sitten lähdit?
Lähdin Australiaan.
Okei. Ja olit siellä puoli vuotta.
Kyllä.
Mitä se koulutus antoi tai mitä se perehtyminen siihen asiaan antoi sulle?
Tämä muutti aivan kaiken.
Niinkö?
Tämä muutti aivan kaiken. Ja sanon siltä pohjalta, että nyt olen juuri kertonut olevani tämä uskovan perheen tyttö ja vielä monen sukupolven takaa. Niin. Ja nyt ensimmäistä kertaa mä näen, miten eletään todeksi sellaista läheisyyttä ja Jumalan tuntemista ja hänen kuulemistaan hänen kanssaan. Keskustelmista, tämmöistä vuorovaikutuksellisuutta, mikä mulla oli ihan uutta. Ja se oli jopa shokeraavaa, koska mä tajusin, että mä en ollut tuntenut tätä aikaisemmin.
Joo. Mä jotenkin tiedän tuon tunteen. Mä muistan joskus, kun kiertelin maailmaa, niin olin tuolla Brasiliassa. Ja siellä kristillisyys vähän osui tai tuommoista. Ne oli niin kuin hirmuisen, niin kuin seurakunnan kokouksetkin oli semmoisia hyvin intensiivisiä ja muistan esimerkiksi tämmöisen niin kuin nuorten aikuisten ylistyskoulun. Se oli ihan siis kokopäiväinen koulu, jossa oli 400 opiskelijaa. Mä en ole koskaan nähnyt semmoista intensiteettiä, mikä ne nuorille. Ne paloi. He paloivat sitä läheisyyttä. Niillä oli ihan semmoinen niin kuin loputon kaipuu Jumalan läheisyyttä. Mä uskon, että jotain samaa sä oot siellä kokenut siellä Australiassa myös.
Siellä todella kultivoitiin ja siellä opetettiin hirveän käytännönläheisesti, että kuinka juuri sinä voit lähteä harjoittelemaan sitä, että sä juttelet Jumalalle ja kirjoitat hänelle ja hänen kanssaan kirjeitä ja erinäköisiä tosi semmoisia lapsenmielisiä, simppeleitä, ihania tapoja ottaa kontaktia häneen ja laittaa oma usko siihen, että hei, hän puhuu sulle takaisin ja ottaa aika ihan siinä päivittäisessä arjessa, että opetellaan. Kuuntelee häntä ja puhumaan hänelle. Ja mä aloin ekaa kertaa lukea Raamattua, varmaankin silloin. Ja mä Efesolaiskirjeestä löysin Efesolaiskirjan 1-3 luvusta pari sellaista rukousta, jotka oli mun mielestä niin kuin käsittämättömän ihmeellisiä. Mä en ollut tiennyt, että sellaisia on olemassa.
Luepa sen rukoukset, että päästään vähän siihenkin tunnelmaan.
No niin, no täällä Efesolaiskirjeen 1:ssä. Täällä on Paavalin rukouksia ja mitä ennen kuin tästä luen, niin mitä ne sytyttävät kohdat mulle oli sitä, että tässä todella pyydettiin viisautta ja ilmestystä Jeesuksen tuntemisessa ja meidän sydämen silmien avautumista, niin näin se menee. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Ja näin poispäin.
Oliko ihana sitten, että valaisisi meidän silmät niin kuin tavallaan näkemään. Ja sitten mitä jo tuossa edeltä sanoit, että Jumalan, tämä on minunkin ihan lempiajatuksia tämä, että meidän välinen, Jumalan ja meidän välinen suhde on kommunikaatiosuhde. Siis se olisi vastavuorosta. Se on puhumista, juttelemista ja semmoista niin kuin, vähän niin kuin me nyt tehdään, me jutellaan ja yritetään selvittää, että missä sinä menet ja missä minä menen ja mitä me haluamme yhdessä tässä niin kuin kehitellä. Se on valtavan mielenkiintoista.
Joo, kyllä. Ihan totta.
No sitten kun se Australia tuli, koulu oli takana, niin mitä sitten seurasi sinun elämässäsi?
Se oli siellä oleva viimeinen viikko, josta tuli sitten ratkaiseva. Mullahan oli siellä mielessä ollut Suomeen paluut ja yliopistoon hakemiset ja tämmöiset tyypilliset asiat, mitä tuossa vaiheessa nuoren aikuisen elämää sitten on, niin kuitenkin hyvinkin avoinna ja auki siinä. Ei mitään käsitystä, että mitä mun on tarkoitus tehdä. Olin varmaan vähän hukassa, enemmänkin kuin vähän. No olen siellä sitten tämä viimeinen viikko Australiassa käynnissä ja siellä oli sitten semmoinen vieras puhuja, semmoinen mies, joka opetti Jumalan valtakunnasta. Se taisi olla se viikon teema ja hän demonstroi yhdessä hetkessä. Taaskin tosi käytännönläheisesti ja lempeällä tavalla, että kuinka Jumalaa voi kuulla toiselle ihmiselle. Ja siinä mun kaveri vieressä hän nosti käpälänsä pystyyn, että hän voi olla vapaaehtoinen siinä tilanteessa, kun tämä opettaja henkilö niin rukoili ja kertoi siinä samalla tosi tällä tavalla, että hei, että näin me voidaan nyt pysähtyä tähän Jumalan kuulemisen ääreen. Ja mäpä kysäsen, että hei herra, että mitä sä haluaisit näyt puhua tälle pojalle tai miten olikaan.
Joo.
No sit Jumala rupesi hänen sydämelle pyhänkin. Vaan ilmentämään erinäköisiä asioita ja mä seuraan siinä vieressä. Tietään, että tämä opettaja tai puhuja ei ole koskaan tavannut tätä mun vieressä olevaa ystävää, eli täysin vieraita uusia henkilöitä keskenään. Ja näen siinä, että miten ne sanat, mitä hän lähtee sieltä puhumaan, ne osuu suoraan sinne sydämeen.
Wow.
Ihan suoraan. Mä edelleenkin kuvittelen sen sillä tavalla, että ihan kuin ne olisi nuolia ollut, mitkä osuu siihen. Mä en muista, oliko hänellä suu auki tällä mun ystävällä siinä, vai oliko minulla se, joka oli suu auki. Mutta tämä on niin kuin merkittävä hetki, tämä demonstraatio, mitä tuossa oli. Ja tuossa kohtaa mä oon sanonut ja mun sydämessä säätellä, että niin kuin maksa mitä makso tätä Jumalan tuntemista, hänen läheisyyttään, hänen kuulemistaan. Mä kaipaan, mä haluan, annan mitä vaan. Tämän perään mä lähden.
Wow. Mulla on vähän samanlainen kokemus, tai aika hauskakin. Mä olin tuolla Kaliforniassa ja siellä oli tämmöinen niin kuin hengellisten johtajien konferenssi. Ja sitten meille sanottiin jossain vaiheessa, että nyt teille kaikille profetoidaan, että tässä mä profetia. Ja meillä oli ovet kiinni semmoiseen halliin ja sitten me odottelimme siinä ja sitten ovet avattiin. Siellä oli lapsiryhmiä täynnä se halli. Ja sitten jokainen meistä hengellisten johtajista meni kuin lapsiryhmän viereen, siellä oli heidän opettajansa ja sitten ne lapset rupesivat profetoimaan meille hengellisille johtajille. Ja mä muistan, että yksi niistä lapsista sanoi mulle, että sä olet you are like a Father Christmas.
Ihana.
Ja mä ajattelin, siinä oli jotain semmoista kyllä, että mä oon kokenut aina, että jotenkin yksi lahja, josta pidän ja jotain niin kuin haluan käyttää, on se, että näkee toisen lahjoja. Ja oikeastaan siinä joulupukissa on vähän sama juttu. Miten tämä nuoli rukous, minkälaisia johtopäätöksiä sä sitten niin kuin konkreettisesti teit elämässä siitä eteenpäin?
Sieltä vaan lähti se selkeys ja nälkä lähteä sellaisiin paikkoihin, jatkaa niihin lokaatioihin, missä Jumalan läsnäolo oli tosi vahvasti. Ja lähetyskenttä Meksikossa, jossa opeteltiin näistä teemoista lisää erään raamattukouluvaiheen kautta, niin oli se seuraava lokaatio ja sieltä sitten tämä tuli jatkumaan sitten myös muualle maihin.
Sä olet Meksikossa, kuinka kauan olit siellä?
Parisen vuotta.
Vau! Minkälaista siellä oli olla?
Se oli sitten syventävää ilmapiiriä tai paikkaa taas sitten tässä lähetyskentällä sielläkin, jossa sitten sain ylistykseen, esirukoukseen ja evankeliointiin ja muun vastaavaan liittyvää tematiikkaa sitten opetella hyvin, hyvin ihania opettajia, mitä sinne sitten lähetettiin.
Wow.
Sai kirjoitella Jumalan kanssa, viettää paljon aikaa päiväkirjan kirjoittamista ja rannalla kulkemista ja semmoista omaa oikein niin kuin, rakastumisen aikaa Herran kanssa kaksin.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Minulla on tänään vieraana Riikka Ikonen ja me keskustelemme hengellisistä asioista, hyvin syvistä hengellisistä asioista. Menemme ihan niin, kuin niin sanottu syvään päätyyn ja olemme nyt Riikan kanssa Meksikossa ja sinä olet siellä, sinun rakkaussuhteesi Jeesukseen on syventynyt ja sä olet siitä saanut uusia näkökulmia ja ulottuvuuksia. Tämä oli vähän niin kuin vielä, eikö niin, tämä Meksikon kouluttautumisen aikaa. No, tuliko se kouluttautuminen siinä nyt sitten niin kuin suoritetuksi?
Se on ollut yksi näistä vaiheista ja taas semmoisia ovenavauksia, jossa sitten nimenomaan sitä pääsi kokemaan, että hetkonen, että minähän huomaan saavani sitä vastavuorovaikutusta sieltä Jumalan puolelta. Eli nyt sitä oppimista ja kokemusta tapahtui. Ja se oli aivan ihanaa ja valottavaa ja nimenomaan sitä, joko työsti mun sydäntä. Ja paljon sellaisia hienoja siemeniä mun sydämeen varmasti laskettiin kaikkien näiden raamattuopetusten ja muiden vastaavien kautta. Ja sieltä tuli tietoisuus vain jossain kohtaa, että minua ei tänne ole kutsuttu. Että paikkakunta, maa ei sinänsä ollut semmoinen kutsun kohde, mutta oli ollut välivaihe ja jano jatku entistäkin syvempään tuntemiseen ja taas tuli pari mahdollisuutta siinä esiin raamattukoulujen muodossa, tämmöisten opetuslapseuttavien koulujen muodossa, mitkä sitten oli pohjoisemmassa, Pohjois-Amerikassa, toinen Jenkeissä ja toinen Kanadassa ja siellä sitten Jumala itse asiassa teki varsin selkeäksi pienen prosessin kautta, että se oli tämä Kanada, mikä sitten oli tämä ovenavaus, josta sain kulkea läpi.
Ja sä olit Kanadassa aika pitkään, eikö niin?
Olin siellä semmoiset 7 vuotta sitten loppuviimeksi.
Wow. Minkälainen se Kanada-aika oli sun elämässäsi yleensä ja kristittynä olemisessa?
Hyviä ja monipuolisia vaiheita, myöskin hyvin haastavia vaiheita monella tasolla. Ja semmoisia ihan käsittämättömän tärkeitä asioita, mitä ehkä nytkin vielä jopa ihmettelen, oli se, että tämä nälkä Jumalan puoleen oli johtanut juuri ovenavauksiin ja paikkoihin ja ympäristöihin ja verkostoihin, seurakuntien läheisyyteen ja Jumalan liikehdinnän läheisyyteen, missä hän jotenkin esitti sitä, näytti sitä, että kuinka hänen sydämellään on saada kansakunnat omakseen. Eli siis pääsin linkittymään sellaisiin liikehdintöihin, jotka oli vaikuttavia ja mallinsi jotain sellaista täyspainosta antautumista siihen, että me otamme kansakunnat omaksemme, otamme opetuslapseutuksen, otamme lähetyskäskyn vakavissaan ja näin sain olla sitten osallisena sekä opiskelijana että sitten niin kuin työsuhteessa jossakin tämmöisissä liikehdinnöissä, jossa sitten eräs erittäin tärkeä elementti oli tämä yhteys eri seurakunnan johtajien kesken, ystävyyssuhteet ja muu. Eli tämmöinen Kristuksen ruumiin yhteys oli tematiikka, mikä siellä alkoi tulla todella eläväksi.
Joo, tuohon kansakuntien puolesta rukoileminen vielä palataan. Se on itse asiassa yksi varmaan meidän teemamme. Me palataan siihen vähän myöhemmin. Ja mutta tuosta Kanadan ajasta, että itse olen saanut myös paljon kiertää Kanadaa. Se on merkillinen maa, iso kuin mikä ja valtavia asioita. Mäkin olen saanut siellä kokea sellaisen niin kuin elämässäni, että olin siellä pitämässä kampanjaa edes muista missä kaupungissa. Ja se oli oikein niin kuin semmoinen niin kuin nihkeä se tunnelma ja se että kun tunti, kun mä puhuin siellä, että nyt sanat olisi tippunut suoraan alas eikä mikään niin kuin tuntunut menevän läpi, kunnes sitten se oli helluntaiseurakunta ja sitten mä kutsuin niin kuin ihmisiä alttariluoksi, niin kuin, että olisin rukoillut heidän puolestaan, niin ne oli siellä seurakunnassa miettinyt semmoisen strategian, että vanhimmisto lähtee ensimmäisenä ja silloin tämä kaikki into kuolee, että kun he lähtee arvokkaana tulemaan, mutta keskellä kirkkosali, kun vanhimmiston puheenjohtaja oli menossa, niin yhtäkkiä hän huusi, että suuri on Herra. Ja sitten alkoi herätys, joka oli myös niin kuin nuorten parissa aika pitkään ja sai sitä ilolla seurata. Oliko sulla semmoista kokemusta siellä Kanadassa, tämmöistä niin kuin, oliko siellä herätyksen henkeä sun mielestä?
Kyllä siellä oli herätyksen henkeä ja siellä oli herätyksen historiaa myöskin, jota sanoisin, että osattiin arvostaa ja osattiin kunnioittaa Janota Pyhän Hengen toimintaa ja osattiin jotenkin kultivoida sitä omaa herätyksen tarinaa ja löytää sieltä semmoisia oppimiskohtia ja myös sitten havainnoida, että mitkä oli ollut sellaisia haasteellisia juttuja paljon ehkä ihmissuhteisiinkin liittyen, jotka sitten oli vaikuttanut siihen, että minkälainen se jatkumo sitten olikaan jossain kohtaa ollut, niin sitten siellä oli tosi upeasti otettu opiksi ja lähdetty vaikkapa tosi tärkeydellä nostamaan kun ihmissuhteiden kunnossapitoa, tavallaan sellaista sosiaalista terveyttä seurakunnan kesken ja näin, niin tällaisia kurssituksia ja juoksutuksia siellä sitten tuli, kun mä sain siellä tietyssä kohtaa olla ja eräitä sellaisia palasia, mitä ehkä Jumala sitten sinne munkin reppuun alkoi laittamaan vähintäänkin sitä kunnioitusta tätä kohtaa.
Joo, tuo on musta tosi tärkeä asia, mitä sä sanot, koska monta kertaa tämä, no uskovaisuus on tietysti semmoinen omakohtainen asia tietenkin, mutta se toisenaan tulee myös sillä tavalla omakohtaiseksi, että se saattaa särkeä perheyhteyttä tai ystävässuhteita tai niin edelleen. Ja se on musta tuntuu, että aika usein semmoinen ongelma, että mitä ihmettä tekee sen kanssa, että sisällä palaa, mutta kukaan muu ei palaa tai jotenkin se yhteisö ei palaa eikä saa sitä vastavuoroista. Toki silloin on ne läheiset kristityt joiden kanssa, mutta mikä teidän niin kuin lääkkeenne siellä Kanadassa näissä ihmissuhdekoulutuksissa oli siihen, että tämä uskovaisuus ja tämä arkinen elämä ja ihmissuhteet voisivat jotenkin olla tasapainossa?
Siellä ainakin osittain niin tämän tyyppistä ajattelua, että lähdettiin havainnoimaan ja kunnioittamaan sitä, että todella meillä on erilaisia kutsuja, mutta myös olemme erilaisia persoonallisuuksia. Ja mitä me lähdettiin miettimään ja toteuttaa erilaisia tapoja, ihan niin kuin työpajatyyppisestikin, että miten erilaiset lahjat voisivat antaa parhaansa ja toimia yhteen. Ja semmoista tematiikkaa siihen liittyy myös, että erilaisuus haluttiin valita nähdä rikkautena ja että opetellaan. Annetaan meidän opetella tapoja tuoda ne yhteen versus, että erilaisuus on riski ja näin. Eli tämmöistä halukkuutta oppia, halukkuutta harjoitella, toimia yhteen ja valita yhteys. Esimerkiksi semmoisia juttuja muistan sieltä, että sanotettiin, paljon asioita nimenomaan sanotettiin ja valittiin yhteisiä pelisääntöjä. Ja sanotettiin, että konfliktitilanteessa vaikka, että me valitaan pysyä samassa huoneessa. Että se on se meidän valinta, eikä se, että joku lähtee ovet paukkuen, mutta että me kultivoidaan tätä. Tämä on yksi arvomaailmaan liittyvä asia ja me pyritään toteuttamaan tällaista.
On kanssa joskus semmoisessa kurssissa Kanadassa ollut, jossa erityisesti näitä ihmissuhdeasioita pohdittiin. Ja siellä oli aivan yksinkertaisia just tämmöisiä periaatteita, että yksi oli semmoinen, josta pidettiin aivan hirveän tiukasti kiinni, että älä ole koskaan myöhässä. Että se ei vaan ollut niin kuin optio, että on myöhässä ja se toi aivan kummallisia niin kuin syvyyksiä siihen koulutukseen. Kun sä sanoit, että pidettiin tämmöistä yksinkertaista asiasta kiinni. Mä luulen, että ihmissuhteissa me monta kertaa jotenkin niin kuin lankeamme siihen. Elämä on tietysti monimutkaista ja suhteet ja tunteet ovat niin kuin monimutkainen kokonaisuus. Mutta joillakin semmoisella yksinkertaisella perusprinsiipeillä voi yllättävän pitkälle päästä.
Joo, kyllä se on ihan totta ja sitä sai niin kuin ainakin nähdä sitä hedelmää ja päästä osallistumaan, kun tämmöistä haluttiin johtaa sisään siihen toimintakulttuuriin tässä kyseisessä ympäristössä.
Kerro Riikka vielä ihan niin kuin konkreettisesti, minkälaisia esimerkiksi kun sä olit siellä tämmöisen järjestön palveluksessa, minkälaisia konkreettisia työtehtäviä sulla oli tai mitä sä teit siellä ihan niin kuin arkipäivässä, ordinary lifeissa siellä.
Joo, no hypätään. Se on hyppy sitten vähän seuraavaan vaiheeseen tuosta tosiaan tämmöinen kansainvälinen hyväntekeväisyyttä toteuttava järjestö, joka usko siihen, että lopun aikojen sadonkorjuu on edessä ja Jumala on suuresti tuomassa ihmisiä valtakuntaansa ja tässä tähän näkyyn kuuluu tosiaan se, että konkreettisesti autetaan köyhissä maissa olevia lapsia ja järjestö muun muassa sitten tietyissä maissa varankeruuprosesseja suoritti ja siihen on liittynyt kotien rakentamista vaikka ihmiskaupassa oleville lapsille ja tämän tyyppisiä juttuja. Niin tämmöisessä järjestössä sain olla ja erityisesti osastossa, joka sitten tapahtumia teki. Eli olin tämmöinen lähetystyöntekijä, oli osittainen se ihan virallinen titteli liittyen sitten rukoukseen ja tapahtumien koordinointiin, mutta siis tapahtumakoordinaattorin rooli on ollut sitä ihan niin kuin arjen työtä liittyen sitten sellaiseen liikehdintään, mitä sitten Amerikassa, siis Yhdysvalloissa ja Kanadassa sitten toteutettiin, että konferensseja, jotka varusti seurakuntaa erityisesti nojautumaan siihen, että mitä Jumala tekee siinä ajassa, kyseisessä ajassa.
Joo.
Niin tämän tyyppistä järjestämistyötä.
Okei, joo. Ja niin kuin tiedetään, niin maailma on kyllä niin kuin sellaisessa tilassa ja ollut jo pitkään, että apua moneen paikkaan tarvitaan ja joskus mä oon miettinyt sitä, että joka näkyy niin kuin vielä Suomessakin kirkoissa ja lähetysjärjestössä, että ennen lähetysjärjestö oli sitä, että viedään sanomaa, kerrotaan evankeliumia. Ja nyt monta kertaa Suomessa lähetysjärjestöt on sitä, että autetaan ihmisiä. Ja nämä, niin kuin, nämä kaksi sektoria on niin kuin jotenkin eriytynyt toisistaan ja ja se on yksi aika helppo tie auttaa ihmisiä, saada valtiolta siihen varoja, että voi sitä tehdä. Ja silloin helposti unohtuu se mikä on pääasia, että me jakaisimme evankeliumi, kertoisimme ilosanomaa. Miten siinä liikehdintässä, missä sinä olit sun henkilökohtaisessa niin kuin ajatusmaailmassa, niin nämä kaksi niin kuin juttua yhdistyvät?
Hyvin sanotat ja hyvinhän ne. Tai siis täysinhän nuo yhdistyy, että Jumalan tahtotila ja rakkaus ja unelma meidän puoleen on niin kokonaisvaltainen, että hän haluaa pelastaa meidät suhteeseen, vetää likelle ikuiseen pelastukseen ja kaikilla osa-alueilla tuoda hyvinvointia meidän elämään ja että tätä saataisiin jakaa ja tätä saataisiin nostattaa, tuoda muutosta ympäri ämpäri kansakuntia ja jokaista meitä yksilöitä ja kansaa, joka näitä asioita tarvii. Niin tämä oli ehkä semmoinen vaihe, missä sain sitten just osallistua tämmöiseen toimintaan, joka nimenomaan oli varsin laaja näyltään, koska kyseessä oli kansainvälinen toiminta, niin se on osaltaan hyvin paljon sitten vahvistanut sitä, että miten ehkä itsekin katselee asioita, että jotenkin, koska on useammassa maassa asunut, niin semmoinen maiden näkeminen myös niin kuin niiden erilaisuudessa ja erilaisessa arvokkuudessaan, niin sellaisia teemoja sieltä lähti sitten pikkuhiljaa vahvistumaan. Ja tätä sitä, että Jumala todella kutsuu kansakuntia luokseen ja muutokseen ja haluaa uudistaa ja asettaa, antaa toimintatapoja, antaa viisautta, kuinka rakentaa toimintatapoja hänen valtakuntansa tavalla, joka sitten tulee likelle ihmisiä ja tuo kestävyyttä elämään, niin
joo, ja tuo on tosiaan sellainen asia, joka mennään vielä tarkemmin, mutta ennen kuin kun menen siihen, niin mä haluan vielä semmoista kysyä, kun jotenkin mä koen, että varsinkin nykyaikana ihmisillä on hämmennystä siitä niin kuin pyhän hengen työstä. No ymmärretään kyllä, että Jeesus on ja Jumala on, mutta että mitä tämä pyhä henki tekee ja kuinka hän toimii ja miten hengen hedelmä näkyy, mutta miten armolahjat toimivat. Tuossa sun työssäsi siellä Kanadassa ja muissa maissa, niin kuinka sä koit, mikä oli armolahjojen merkitys tähän sun työhösi?
No ainakin nälkäisyys siihen sen puoleen, että ne sais syttyä ja hän sais oikein vetää syvälle omakseen, niin se siellä kasvoi tai tuli todeksi ja varmaan omassa nälässä niin jotakin sellaisia asioita, mitä erityisesti niin kuin häneltä pyysin, oli juuri tätä sydämen silmien avautumista ja ymmärryksen saamista ja asioiden katselemista hänen tavallaan. Eli tämmöinen ymmärrys, näkökyky siinä, mutta uskon, että Jumala hyvin monenkaltaisilla tavoilla vetää meitä puoleensa ja nimenomaan kirkastaakseen Jeesuksen ja pyhä henki meissä, jotka Jeesuksen ollaan otettu vastaan, niin hän asuu meissä, niin tämä on varmasti sitä, mitä itsekin saanut jatko-oppia valtavasti lisää sittemminkin vielä, että hän todella on minussa ja hän vaikuttaa, johtaa minua ja on monenkaltaisia tapoja, miten hän sitten eri ihmisille, ehkä myös eri aikoina, eri tavoin osoittaa olemassaoloa ja osoittaa sitä johtamista, mutta se, että saadaan tulla kuulolle itse.
Kyllä, niin kyllä. Ja sillä lailla, että tuosta tulee vaan niin kuin näistä armolahjoista mieleen tiedon ja viisauden sanat. Tiedon sanat ehkä on sitä, että hengissä tiedämme, miten tulee toimia tai mitä on tapahtumassa. Ja sitten taas viisaudesta se, että niin kuin laajemmin, että mitä se sitten käytössä merkitsee, miten tulee toimia. Ja mä jotenkin en tiedä, olenko oikeasti, mä olen näkemässä näiden niin kuin armolahjojen toiminnan sinun, Riikka, elämässäsi.
Kyllä mä olen alkanut nähdä ja omassa elämässä monellakin tavalla kahdenkeskisesti Jumalan kanssa nimenomaan unelmoidessa ja hänen kanssa jutellessa. Ja haluan vielä tällä oikein vinkkinä tässä mainita, että kannattaa kirjoittaa päiväkirjaa yhdessä Jumalan kanssa hänelle rukouksia ja hänen ajatuksiaan takaisin siihen, ottaa niitä paljon ylös. Se on yksi semmoinen tosi väkevä juttu, mikä on mua ainakin auttanut valtavasti ja tiedän tämän monelle muullekin olleen semmoinen tärkeä asia, mutta ymmärryksen kerryttäminen siihen, että mitä hän ajattelee, mitä hän näkee ja mistä hän unelmoi, niin se on semmoinen jotenkin kohta ja semmoinen avainkin, millä mä koen, että jotain tämmöistä ymmärrystä on sitten laskettu, koska nyt varsinkin tässä vaiheessa tänä päivänä mä pystyn alkamaan niinku träkkäämään takaisin, että niitä asioita, mistä ymmärrystä on ns. Vain tullut, niin mä näen sen jatkumon olevan totta.
Aivan, sulla on semmoinen oppimisen kokemus tai semmoinen, kyllä, että sä kasvat siinä uskossa. Tämä ohjelma on Elämä ihmisen ääni ja mä olen Markku Koivisto ja mun vieraana on Riikka Ikonen.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Me jatkamme oikeastaan tähän siihen asiaan, jonka mä erityisesti haluaisin sun kanssa keskittyä ja sitä puhua. Me ollaan parissakin rukouspiirissä oltu yhdessä ja saatu oppia kaikenlaista ja se kokemus, mikä mulla on tällä hetkellä, että me ollaan niin kuin hyvinkin vahvassa semmoisessa intensiivisessä oppimisen prosessissa, mitä edellä sanoit. Ja siihen kuuluu minusta semmoinen sana, joka ei ehkä kaikille kuulijoille tuttu kuin strateginen rukous, joka tarkoittaa siis sitä esimerkiksi, että pyydetään Jumalalta niin kuin viisautta siihen, että mitä rukoilla ja esimerkiksi, että minkä isomman tahon puolesta, esimerkiksi kansakuntien tai jonkun ryhmän tai noin puolesta. Ja pyydetään sellaista viisautta, että me osataan niin kuin täsmällisesti rukoilla tai toimia. Mitä sä ajattelet tästä? Me ollaan niin kuin pikkusen ruvettu harjoittelemaan sitä strategista rukousta. Se on vielä vähän alkutekijöissä, mutta minkälaisia kokemuksia sulla on tästä alusta?
No, alkuun vaan sanon, että ihana aihe ja hyvin sanottu ja yhdyn tuohon, että uskon, että hän on opettamassa meitä siihen ja opettamassa vaan luokseen tulemiseen varmasti ihan ylipäänsä, mutta opettamiseen siihen, että saadaan tulla kuulolle. Että hän on Jumala, jolla on varmasti asiaa tänäkin päivänä ja asiaa, joka on ajankohtaista ja asiaa, jossa on viisauden avaimet ja ratkaisuja tämän päivän haasteisiin ja tulevaan elämään. Ja uskon, että Jeesus on tehnyt täyden tien ja vapauden tulla isän luokse, näinhän se menee, mutta meillä on täys pääsy taivaan aarteisiin ja nyt sanon siinä mielessä kanssa, että täys pääsy kaikkiin ratkaisuihin. Eli haluan tällä osoittaa sitä, että näkisin niin, että kun me tullaan kuulella ja harjoitellaan joskus tosi semmoisin niin kuin pieninkin kevyin ja lempein leikkimielisinkin tavoin sitä, tavallaan paineet pois mielessä, että no mitä hän sydämelle laskee ja näin, niin hän pääsee lisäämään, antamaan oman sydämensä asioita, omalla sydämellään kantamiaan asioita tänne, koska hän rakastaa edelleen tätä maailmaa ja on antanut itsensä sen puolesta ja tämän maailman hyvän jatkumon puolesta, niin tuossa mä uskon, että on kirjaimellisesti semmoista kutsua Jumalalta ja vähän niin kuin, että hei, että haluatko tulla ja kuka tulee mun luokse neuvonpitoon, koska uskon, että hän antaa viisautta, hän lupaa antaa sille, joka pyytää. Mä uskon tuossa, että se on ihan konkreettinen juttu, mitä voidaan tehdä ja näin ollen mekin ollaan tämmöistä lähdetty kolkuttelemaan yhdessä.
Joo, ja siihen liittyen tuon musta aika hyvä, mitä sanoit, että sitä voi harjoitella. Mä muistan joskus ihan melko nuorena kristittynä, John Wimber piti semmoisia studioita, jossa mentiin niin kuin läpi tämmöisiä erilaisia rukoilemisen strategioita tai tapoja, myös sitä, että pyrittiin niin kuin vaikkapa yksilö, niin kuin, kun hänen puolestaan rukoiltiin, pyrittiin siihen, kysyttiin Jumalta, että mitä Jumala haluaa nyt tämän ihmisen kohdalla puhua ja minkälaisia asioita hän haluaa siitä nostaa. Se on aivan hirveän mielenkiintoista.
Ja sitä
me ollaan pikkusen harjoiteltu, mutta mä ajattelin, että ilmeisesti tämä, niin kuin tämä strateginen rukous olisi semmoista, joka ei niinkään kohdistu yksilöön, vaan niin kuin ryhmään. Ja minkälaisia esimerkiksi ne voisivat olla ne strategisen rukouksen kohteet? Tai mitä erityisesti me voitaisiin rukoilla sillä tavalla yhdessä sopien ja myös semmoisessa, niin kuin sä sanoit, ollen niin kuin semmoisessa neuvotteluyhteydessä Jumalan kanssa?
Sanoisin varmaan, että oikeastaan mitä vaan. Mutta ehkä tässä mä vielä mielellään nostan sen näkökulman esiin, että kun me astutaan ensin niin kuin katselemaan häntä sillä niin kuin halukkuudella tuntea rakasta ja oikeasti myös tiedostetaan, että hän on läsnä tässäkin huoneessa meidän keskellä. Ja näin, ja kun me siis päästään ehkä itse yli tai irti sellaisesta ajatuksesta, että no Jumala on, mutta ehkä jossakin kaukana, vaan tiedostetaan oikeasti, että hän on minun kanssani tässä hetkessä tässä huoneessa. Ja päästään semmoiseen enemmän persoonalta persoonaan.
Kyllä.
Ja semmoiseen niin kuin, ajattelumaailmaan suhteessa häneen ja lähdetään niin kuin tämän tyyppistä tuntemista. Ihan samalla lailla, kun me tutustutaan ystäviin, me tutustutaan toinen toisiaan, aletaan kyselemään ja kuuntelemaan puolitoisia kertomaan asioita, niin se tunteminen se kasvaa. Niin samalla lailla me voidaan suhtautua Jumalaan ja hänen kanssa keskustelemiseen, hänen tuntemiseen. Tässä mä uskon, että hän nimenomaan antaa niitä omia intohimon kohteitaan ja mikä liikuttaa hänen sydäntään, niin laittaa meidän sydämiin. Ja se voi varmaan olla eri yksilöillä myös eri asioita, eri ryhmilläkin, jos on rukousryhmiä, eri asioita, mitä Jumala haluaa just tälle yksilölle tai tälle niin kuin ryhmälle jakaa sieltä omalta sydämeltään. Ja meillä on tässä sellaista näkökulmaa myöskin, että ollaan saatu vaikkapa omaa maan puolesta rukoilla lähteä kyselemään ehkä joitakin asioita siihen liittyen. Ja voi olla monia muitakin juttuja, mutta tuo, että lähdetään haluamaan sitä hänen sydämensä tuntemista, niin se on paikka, milloin se hänen sydämensä alkaa myös sitten yhtymään meihin ja me saadaan niitä sitten aihioita, mitä ne sitten onkaan.
Kyllä. Ollaan puhuttu viime aikoina Jumalan valtakunnasta ja siitä, kuinka niin kuin Jumalan valtakunta on myös oikeastaan sitä, että me olemme, meidät on kutsuttu ja Jumalan armosta me saamme olla jo hänen valtakuntansa kansalaisia. Ja tuossa yhdessä rukouspiirissä, missä olemme molemmatkin käyneet, niin ollaan sitten luettu Joosuasta, kuinka hän sitten vallotti Jumalan pyynnöstä luvattua maata. Ja se vallottaminen ei ollut kovinkaan helppo juttu, että siellä oli vaikka minkälaista niin kuin vastustusta ja tuntui siltä, että tämä niin kuin asia niin kuin on todella hankala ja todella vaatii sitä, että me ollaan niin kuin, tai että Joosua on hänen käytössään, mutta sitten viimeksi, kun tätä rukoilemme, tuli tämä kohta, jossa yhtäkkiä Joosuan eteen tulee tämmöinen hahmo, jolla on miekka kädessä ja sitten tämä hahmo, tai Joosua kysyi, että kuka sinä olet, olitko sinä meikäläisiä vai olitko sinä vieraita, ja hän sitä, minä olen Jumalan sotajoukkojen johtaja, joka olen tullut teitä auttamaan. Ja se tuo kuva siitä, että on niin kuin mahdoton tehtävä tavallaan ja se niin kuin kansakunnan vallottaminen tai kansan sydämen vallottaminen tai mikä tahansa. Me ollaan aika lailla niin yksilöidä aika purje, siinä on vaikea keksiä mitään, mutta kun meillä on tämä tavallaan Jumalan toimeksianto, me saadaan sitä yhä enemmän oppia sitä Jumalan toimeksiantoa ja sitten ei vaan, että me saadaan toimeksianto, vaan hän lähettää meille apua, joka on meille niin kuin hurjan sopivaa ja tärkeää.
Joo, kyllä, kyllä. Kyllä hänellä on varmasti tehtäviä meille ja meidän kanssa. Ja just toi, että hän osoittaa olevansa sotajoukkojen johtaja, niin ehkä kommentti nyt voisi olla se, että mä uskon hänen haluavan just sitä tosi läheistä kanssakäymistä meidän kanssa. Että mitä ikinä on ne asiat, mihin hän sitten meitä lähettää, on ne sitten minkä tahansa elämän alueen tehtäviä tai sitten rukoustehtäviä, nyt kun siitäkin puhumme, niin se, että hän haluaa yhteistyötä meidän kanssa, eli taas sitä sydämen jakamista ja hänen näkymiensä jakamista. Ja tuossa mä uskon, että kun me aletaan näkemään sitä, mitä hän näkee ja kytkeytymään siihen, että Jumala, mikä sun unelma on, niin silloin se menettää tietyllä lailla merkityksensä, että mikä se luonnollinen sen hetkinen tilanne tässä asiassa X on. Ja niin tällöin me päästään vähän niin kuin voisi sanoa tällä kuvanäöllisesti nousemaan sen yläpuolelle ja ei välttämättä jäädä siihen kyseiseen hankalaankin ehkä tilanteeseen jumiin, vaan just, että kysytään, että mitä sä haluat, mikä on se sun unelma, mitä sä näet tässä, niin hän aina osoittaa sitä kultaa, hän osoittaa sitä arvokasta, hän osoittaa sitä lupausta ja tulevaisuutta ja potentiaalia, niin jotenkin kun me siitä saadaan kiinni, niin mä uskon, että me voidaan monella tavalla jalkauttaa sitä. On se sitten jalkautus rukouksen, julistuksen kautta tai on se sitten jalkautus monenlaisen käytännön toiminnan kautta. Ehkä se on jonkun uuden luominen, se voi olla uusien asioiden, uusien toimintojen, uuden yritysmaailman liittyvän asian. Jumala on uutta luova, jolla on asioita, mitä me ei ole vielä nähty eikä koettu, ja kun me ollaan halukkaita menemään siihen yhteyteen ja pyytämään häneltä, niin mä uskon, että hän on opettamassa meitä luomaan ihan uutta myös innovaatiomaailmassa, mihin ei ole vielä tähän asti päästy.
Se on totta, ja itse sain olla tuossa kesällä konferenssissa, jossa oli tämmöistä strategista rukousta, ja siellä oli myös tämmöisiä niin kuin yritysjohtajia, jotka niin kuin kokivat saavansa Jumalalta niin kuin siihen niin kuin myös tämmöisiä, kun sanoit, että yrityksille, niin he olivat löytäneet semmoisia aivan huikeita innovaatioita liittyen niin kuin tähän esimerkiksi luonnonsuojeluun tai puhtaaseen ravintoon tai niin edes, semmoisia asioita, jotka voisi kuvitella, että on niin kuin Jumalallekin tärkeitä. On ihan totta, että tämä on niin kuin kokonaisvaltainen paketti, iso paketti. Näin, että sinun kodissani on yksi seinä, jossa oli Helsinki-kuvia. Miksi siellä sun kodissa on Helsinki-kuvia?
Ihan kysymys, kyllä. Siellä on Helsinki-kuvia ja siellä on Suomi-kirjoja ja Suomi-historiaa. Ja siksi, koska uskon, että Jumalalla on unelma meidän maalle, meidän Suomelle. Hän on tarkoituksella laskenut meitä tänne, joko olemme täällä syntyneet tai sitten jotkut ovat tänne tulleet, mutta uskon, että jokaisella maalla on oma kutsunsa ja identiteettinsä ja Jeesus tulee takaisin jossakin vaiheessa ja me saadaan hänelle lahjana sitten antaa omat, näin mä näen sen, näin, tämä on oma ajatusta, oma unelmaakin tässä, että me saadaan valmistaa oma kansakuntamme hänen takaisin tulemista varten ja varmistaa sitä, että hei, se kutsu, se identiteetti, se tehtävä, mikä Jumalalla on uniikisti eri kansakunnille, että se saa meidän kohdalla toteutua. Ja. Jumala on laskenut paljon lupauksia ja hän on liikkunut erilaisin tavoin historiassa. Niin saakohan se kaikki tulla niin kuin eloon ja isoksi paketiksi, ja mä uskon vielä sellaisiin niin kuin suurempiin ilotulituksiin kuin koskaan ennen hänen toista takaisin tulemistaan. Niin se, että me saadaan antaa hänelle kaikki se, mistä hän unelmoi luodessaan tämän osion maapallolla ja tämän kansan tänne, kun on kuljettanut ja synnyttänyt ja näin poispäin, että se saisi täyttää sen hänen unelmansa. Ja sen tähän vielä haluan alleviivata, että monessa kohtaa Raamattua hän puhuu siitä, että hän haluaa olla meidän Jumalamme ja että me olisimme hänen kansansa. Niin tämän tyyppinen tematiikka, näin mä koen, että tuossa on sitä hänen unelmaansa. Että me voitaisiin tätä antaa hänelle täältä Suomesta käsin.
Aivan. Tulee vaan mieleen nuo niin kuin sotien ajat ja toisen maailmansodan aikaiset asiat, kun täällä Suomessakin aika paljon puhuttiin siitä, että Jumala on niin kuin meidän tukenamme ja ihmiset näkyjä enkelivartioista ja meidän presidenttimme Kyösti Kallio piti semmoisen hyvin karismaattisen rukouksen tämän kansan puolesta. Ja jotkut ovat niin kuin sitä mieltä, että vaikka se oli hyvin raskasta aikaa, niin se oli kuitenkin hyvin lähellä Jumalaa olevaa aikaa. Nyt kun arvioidaan tätä aikaa, missä me nyt eletään, kuinka ihmiset ovat hyvinkin paljon niin kuin luopuneet semmoista perinteisestä uskovaisuudesta ja semmoinen henkisyys on lähellä ja monella on niin kuin semmoinen hämmennys siitä, että minkälainen tämä maailma on, niin tuossa jo äsken sanoit, mutta ihan vielä kysyn sinulta, Riikka, että uskotko tosiaan, että tässä maailmassa vielä voi tapahtua jotain sellaista, jossa Jumala erityisesti näyttää voimansa ja koskettaa esimerkiksi jopa kansakuntia?
Aivan ehdottomasti uskon ja omalla sydänverelläni tämän allekirjoittaisin. Ja uskon, että me saadaan olla myös etuoikeutettuja siinä, että Jumala on juuri meidät valinnut elämään tässä ajassa. Että hän on tiennyt sen, koska kukin meistä on syntynyt ja milloin. Ja me oltaisiin varmasti voitu syntyä ihan eri maailman aikaa myös. Mutta jostain syystä niin tämä on se maailman aika, missä me saadaan elää. Ja hän on luvannut tulevaisuuden ja toivon. Ja Raamatussa on erinäköisiä asioita, mitä siellä toteutuu ja lupauksia. Mutta hän on luvannut olla meidän kanssa ja meidän keskellä. Ja mä uskon, että hänellä on Suomelle hyviä asioita. Ja siinä on tärkeää se, että me teemme hänelle tilaa.
Hyvä. Ihan nähdään, että sinulla on ainakin 3 raamattua tuossa auki. Se on hieno periaate kristityille. Me ollaan raamattu-uskovaisia ja me ei olla mitään mutu-uskovaisia, vaan me ollaan raamattu-uskovaisia. Vielä tähän ihan loppuun. Voitko Riikka lukea jotain sellaista, joka erityisesti sinua, niin kuin tuossa me... Mä huomasin, että alussa oli vain yksi niistä Efesolaiskirjeen rukouksista, ainakin se toinen on vielä jäljellä. Me voidaan oikeastaan siihen ruveta tätä tämänkertaista ohjelmaa päättelemään, että me, jotka olemme täällä ja jotenkin olemme aikaisemmissa hämmentävässäkin tilanteessa, niin meitä opetetaan ja meitä koulutetaan ja Jumalalla on jokaisen ihmisen elämälle oma koulutussuunnitelma. Ja niin kuin me ollaan kuultu nyt Riikan elämästä, niin se koulutussuunnitelma on niin kuin tarkka ja juuri meitä varten niin kuin käsin tehty. Kun tuossa kysyi, että mikä susta, Riikka, on tärkeässä, että Herran hyvyys on se juuri, mitä sä niin kuin korostat. Ja siinä, että me liitytään häneen ja kuunnaan hänen ääntä ja ollaan vuorovaikutussuhteessa. Eikö se juuri sitä se hyvyys virtaile?
Se on just näin.
Ja nyt ne raamatun paikat.
Ihanasti sanottu, yes. Tässä on Efesolaiskirje 3 ja jakeesta 14 eteenpäin.
Selvä, lue vaan.
Tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä. Hänen, josta kaikki isyys taivassa ja maan päällä saa nimensä. Rukoilen, että hän henkensä kautta, suuren kirkkautensa mukaisesti, antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Tämä ohjelma on Ihmisen ääni. Minun nimeni on Markku Koivisto ja minulla on ollut mieluisana vieraana täällä Riikka Ikonen tänään. Me ollaan keskusteltu strategisista rukouksista. Me ollaan keskusteltu siitä, kuinka ihmisen elämä on yhtä johdatusta ja Jumalalla on loppujen lopuksi ohjaimet kädessä. Hän pitää meistä huolta. Ja hän pitää myös sinusta ja minä tahdon toivottaa sinulle Jumalan runsasta siunausta ja voimia sun elämässäsi. Löydä se paikka, mikä sulle kuuluu. Anna hänen opettaa sinua. Lämmin kiitos Riikka Ikonen sinulle mieluisesta vierailusta.
Kiitos Markku, tämä oli tosi hienoa olla mukana.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa.